гісторії.
Вітаю вас, шановні сябри! Ви на хвалі каналу «Культура» Білоруського радіо. Разом з вами проект «Літературні історії» і я, Ліка Пташук. Пропоную вам послухати оповідання Раїси Боровікової «Кава для домовика». У яе быў дзень нараджэння. Слотны, халодны дзень. Павіншавалі на працы у маленькай ашчаднай касе, дзе яна трэці год працуе касіркай. Вунь яны, 5 чырвоных гваздзікоў стаяць на століку, а яна, 35-гадовая, ляжыць на канапе з блізка прыстаўленым тэлефонам. Можа, хто пазвоніць? А раптам? Раптам званок?
Гэта я. Не пазнаеш? А я помню. Сёння твой дзень, хачу цябе бачыць.
Хто гэта? Радасна выдахне яна і пачне ўспамінаць. Хаця, што згадваць? З апошнім, можна сказаць, выпадковым знаёмым яна развіталася 2 месяцы таму. Развіталася. Просто выгнала, і ўсё. Твар у яго быў нахабны, не іначай прымірваўся да кватэры. Відаць, было зручна зазірнуць з пляшкай, каб не на вуліцы выпіць, не ў скверку. А ў яе што, закусачная? Прыкрылася коўдрай. А ў мяне не закусачная. От... Ляжу сабе ціха, ніхто не тлуміць галавы, а можна і ўстаць. Адзінае, чамусьці вельмі сябе шкада і асабліва ў святочныя дні. Яна прыкусіла ніжнюю губу. Дурніца, ды хіба табе рабіць няма чаго? Дзе паласос? Трэба падняцца, хутка прайсціся па дыване, каб ні пылінкі. Потым выцерце пыл з мэблі, тое-сёе памыць, нарэшце ўзяцца за вячэру і спаць. Глыбей нацягнула коўдру, вочы заплюшчваліся. Посуд, посуд. На кухні стаяць брудныя кубачкі з недапітаю кавай, непамытая кававарка. Але ўсё заўтра. Заўтра. Яна стаяла пасярэдзіне пакойчыка. Ага, пыласос. Вунь у кутку. Толькі замест таго, каб падысці да пыласоса, падышла да акна. Знаёмая прывакзальная плошча. Тры вочкі і святлафора. Зялёнае, жоўтае, чырвонае. Маці, калі разменьвала іхнюю старую 4-пакаёвую кватэру, чамусьці была супраць гэтага месца. Нават спрабавала адгаварыць яе, маўляў, шумна, спакою не будзе. А некалі замуж выйдзеш, дзіця народзіцца, не засне малое, казала маці. Хацела рассмяяцца. Маці цяпер раніцай, калі пазваніла, каб павіншаваць пасля звычайных у такіх выпадках слоў, павучальна сказала: «Калі ёсць хто, дык сябровак не запрашай, сяброўкі тут не дарадчыцы. Пакуль цвёрда ўсё не завяжацца, сябровак блізка не падпускай, а даб'юць, разлучаць». Дзівачка маці, што завяжацца? Ёй увесь час здаецца, што калі б не сяброўкі, яна не заседзілася б у старых дзеўках у сваёй асобнай кватэры. Каб гэтага не здарылася, дзеля яе, уласна кажучы, і рабіўся размен. «Ужо не той узрост, каб жыць пры бацьках», – сказала тады старэйшая сястра. «Яна знаёмага запросіць, а вы ў шчыліну падглядаваць будзеце. Сучасны мужчыны ў тую хату, дзе старыя бацькі, не пойдуць. Жанчыне ў 35 гадоў трэба жыць адной, асобна». І маці пагадзілася з сястрою. Пагадзілася. Зялёнае, жовтає, червонає. Міргають в очки світлофора. Ось що, яна відвернулася до окна. Вечера? У холодильнику пельмени, гастрономний кавалок сыру. Да что придумлять, коли на вокзале есть буфет? Можно выпить кефиру, з'їсти який бутерброд, и не треба после мыть ніякого посуду. Только опрануться, пройстися по свежим поветры. Накинула паліто на хатний халатик. У буфете ж не распранаться. Хучей по звичці подвела чорним алоуком в очі, подфарбовала вейки. Усё. С подъезда вышла не спешаючися. Дыхать по ветрам, дык дыхать. И неузабаве злилася с людским потоком, нестиханым и метусливым. Люди ж тут на привокзальной площади у основным приезжие, а ёй можно и не метуситься, ёй няма куды спешаться. У вокзальном буфете яна стояла у чарзе за высоким мужчином у скураной кепцы, натягнутой на самые вочи, и звернула на его увагу только тому, что ён моучки пропустил яе уперад. «Вы что?» — не зразумела. «Хм, ничего, я не спешаюся». «Я так сама», — але звернулася до буфетчицы. «Кефир — одну шклянку и два бутерброды с сыром». «Кавы с молоком не бярыце», — пачулася ззаду. «Лепш мінералку. Кава холодная», — гаварыў мужчына ў скураной кепцы. Яна гэта адчула, не азіраючыся. «Што далей? Два бутерброды з сырам?» — нецярпліва паўтарыла прадаўшчыца. «Каву з малаком і яшчэ пірожнае. А можна эклер?» Подала продавщице гроши, с талеркой и шклянкой кефиру пошла до свободного столика. «Кава! Еще треба узять каву!» «Ваша решта и кава!» Мужчина у кепцы поставил на столик шклянку с кавой, поклал побач решту, пошел до стойки. Прес хвилину вернулся со шклянкой минеральной воды. «Вы не супрать?» «Даремно отмовились от минералки». Потыхнула татунем. Яна зрэдку и сама была не супраць узять цигарету, але тут был некий особливый неприемный резкий пах. Моучки отглынула со шклянки с кефиром. «Значится, не супраць?» Ей хотелось обурыться, нельга ж быть таким неотчепным. Подняла в уши. Мужчина широко усмехался. Зубы были прокуренные, темели желтоватый колер от природы. «А вам пасуе?» «Что пасуе?» — яна не хавала раздражнення. «Узяць і перайсці за іншы столік?» «Столікі ўсе занятыя», — зноў падняла вочы на мужчыну. «Што яму трэба ад яе?» «Пасуе плямка ад кефіру. Вось тут». «Да не нервуйцеся вы. Просто не люблю вакзалаў. Быў няўдалы дзень». «Дык падумалі прычапіцца да мяне?» «Нібыта ад гэтага ў вас з'явіцца любоў да вакзалаў». Яна отставила кефир, хутка проглынула сухий бутерброд, запиваючи кавой с молоком, якая сапраўды была холодная и несмачная. Эклер загорнула у сурветку. «Спешаетеся? Пойдете на поветрати у залу чакання?» — спытал мужчина. «Куды, куды?» — ей хотелось крикнуть. «Якая зала чакання? Да чаго тут зала, калі насупраць ейный дом, ейная кватэра?» Але стрымала сябе, павярнулася і пайшла. Ненармальны. Ну ненармальны, абы прычапіцца. Ён дагнаў яе каля пераходу, кепку яшчэ глыбей нацягнуў на вочы. А адной не сумна? Спынілася. Паглядзела на яго зверху ўніз. Святло ад ліхтара нібыта выхоплівала мужчыну з цемры. Божа! Куртка расшпілена, шалік з паабрываными кутасамі і гумовікі. Зялёныя гумовыя боты з шырокімі халявамі. Прайдзі свет, напэўна п'е. У адзіноце, во, і твар непаголены. Толькі і цяпер звярнула на гэта ўвагу. Ёй чамусьці падумалася, што да яе заўжды чапляліся менавіта такія да непрыстойнасці абыякавыя да сваёй знешнасці, і як выяўлялася пасля, без выключэння амаль усе алкаголікі. Наліў, выпіў, выпіў, наліў. Гэтага яшчэ не хапала. Доўга будзем стаяць?
Божа, ён пасміхаецца? Спрабуе зрабіць надзвычай лагодны выгляд.
І тут яе як прарвала. Ды што вам трэба ад мяне? Ідзіце прэч. Мне непрыемна вас бачыць. Я спяшаюся. Спяшаюся дадому. Я хачу адпачыць. У мяне сёння дзень нараджэння. Вы сапсавалі мне вечар.
Ён нахіліўся да яе. Ага, у такім разе... Вечар толькі пачынаецца. Дзень нараджэння са шклянкай кефіру. І ціха каля самага твару. Як хочацца кавы. Сапраўднай гарачай кавы. Без цукру.
Яны падыходзілі да яе дома. А зрэшты... «Што ж у тым кепскага, калі я і запрашу яго на каву?» – думала яна. «Ну, паабрываныя кутасы на шаліку, ну, гумовікі з шырокімі халявамі, на джынсах латка на калені, гэта яна заўважыла ў падземным пераходзе пад плошчай, а так і нічога сабе, ну, вот залішне далікатны, на злодзея не падобны, да і ўвогуле, што ён можа зрабіць мне у маёй кватэры?» Суседзі, тэлефон. У любы момант можа патэлефанаваць маці альбо сястра. Не замуж жа за яго ісці, да і прычым тут паабрываныя кутасы на шаліку, латка на джынсах. А можа, ён і вельмі добры чалавек. Мы прыйшлі. Двор, куды яны заварочвалі, быў цёмны, змрочны. «Жыццё! Дзіўна, многае забываецца», – казаў ён. А вось гэты будынак я добра запомніў яшчэ ў дзяцінстве, не думаючы, што буду запрошана сюды на каву. Можа, таму, што на ім гадзіннік? Я ж сам мінчанін, кватэру ў зялёным лузе, а жыву ў вёсцы. А вы тут, пад гадзіннікам, цік-так, цік-так. Не цікае?
Яшчэ як цікае, хацелася адказаць ёй. 35 націкала, але маўчала, думала. Кватэра ў зялёным лузе. Мінчанін. Жыве ў вёсцы. Можа, хворых бацькоў даглядае. Можа, так. На дачы. А работа? Дзе ж ён працуе? Доктар, настаўнік? Непадобна. Моцна грукнулі дзверы. О, д'ябал, не пратрымаў. Ён узяў яе за локаць, горача задыхаў у патыліцу. Чаго ж цёмна? Пад'езд без гаспадара? Боты ягоныя цяжка тупалі. На хвіліну з'явілася нерашучасць. Ці добра яна робіць, што вядзе яго? Зрэшты, кавы мог бы выпіць і дома, калі і мінчанін. Навошта напрасіўся да яе? Вось і дзверы. Вочы прызвычаліся да цемры. Хутка адамкнула замок і ўвайшла ў кватэру. Уключыла святло, сказала, каб здымаў куртку. Успомніла пра свой хатній халацік. «Даруйце, вы госць неспадзяваны». Ён толькі пасміхнуўся, сцягнуў кепку, моўчкі зняў куртку. Яна адзначыла, што ў яго прыгожыя вочы і валасы.
«Боты сцягну, не супраць?» – нарэшце адазваўся ён. Згодна кіўнула, каб не замінаць яму ў цесным пярэднім пакоі, пайшла на кухню. «Кубачкі, кубачкі! Хутчэй трэба памыць кубачкі і кававарку!» Пачала мыць. Чула, як ён прайшоў у пакой. Затрымаўся хвіліну. «Ідзе да яе!» «Адразу за каву?» – посміхнуўся. «Аб'яву ў газеце яшчэ не давалі?»
«Якую аб'яву?» – яна не зразумела.
«Звычайную. Маладая жанчына прывабнай знешнасці хоча знайсці партнёра па жыцці, мае сваю кватэру».
«У вас і жарты?»
задумалася. Тільки учора думала яна про гетую об'яву. Стримлювала одно – нема вищейшої адукації, престижної праці. А гета, як казала сябрука, для сучасних мужчин так само і грає не апошню ролю. Калі прагматизм дик ва усім. Привабної знішності і кватери мала. Просто касірка у ощадній касі. Ні гучить. Диплом як фасад. А ви що, цікавіліся об'явами у газеті? Погляділа на його.
«Ди не», – йон обоперся об вушак.
«Ніяк одночі натрапив. Жанчини, дзіўны народ, усе як одна пишуць, маю привабную знешнасць. А тут же треба зацікавіць, нешта зусім незвыклае. Скажем, гатую толькі одну страву, вельмі смачную качку з яблыкамі. Альбо вяжу цудоўныя каптурыкі для нованароджаных.
Качкі з яблыкамі у мяне няма, «Тільки кава», – яна розвела руками.
«А що гэта ви про об'яви?» – розтягувала слово. «Скуль ви взяли, що я одна, тая сама одинокая жанчына?»
«Ну, треба быць сляпым, каб гэтага не бачыць.
Бр, до вас кожная рэч у доме крычыць про адзіноту. А вось сюды, калі ласка».
Ёй здалося, што ён падхапіў яе на рукі, а ён просто ўзяў за руку і пацягнуў у пакой. Спынілася на парозе, глядзела на сцены, на знаёмую мэблю, потым запытальна на яго. «Паказаць?» Ён падышоў да шафы. «Божа, якое сіроцтва! Тры створкі! Гэты халодны паліраваны бляск! А вы зрабіце вось гэтак!» Павярнуў ключ у шафе, прычыніў дзверцы. «О, якое багацце!» Яна ўся сцялася. «Што ёй рабіць? Навошта?» Ён пацягнуў да сябе край зялёнай сукенкі, стукнуў дзвярамі, зашчаміўшы гэты краёк. «Ну вось, цяпер іншая справа. Я бачу, што ў доме жыве жанчына». Яна, між іншым, прышчаміла край сукенкі, якую вешала ў шафу. Яна некуды спяшалася. «Прыгожая сукенка, вельмі! Жанчына павінна любіць сукенкі. Яны шыюцца для яе. Яны павінны яе ўпрыгожваць, але іх трэба ўмець насіць. А калі яшчэ такі твар, як у вас, вы паглядзіце, гэты зялёны краёк, як ветразь, ён вабіць і ляціць. Ляціць да свайго берага. Падыдзіце, сядзьце на канапу».
Яна падышла, села. Ён адгарнуў з яе лба грыўку. «О, ну вядома, я гэтак і думаў. Цудоўны лоб, незвычайна прыгожы лоб, а вы яго пад грыўку. Не трэба. Усё, што прыгожае, павінна быць на відавоку».
Яна спрабавала адгарнуць грыўку назад, адняла ягоную руку.
«Разумею, вам не звыкла. І дарэмна. Грыўка вас псуе. Палова праспекта ходзіць з грыўкамі, а вам трэба адкрываць лоб. У вас маленькія прыгожыя вушкі. Калі вы не будзеце падводзіць вочы гэтым чорным тлустым алоўкам, а толькі злёгку пакладзяце цені, лепш зялёнай з лёгкім карычневым, у вас будуць асабліва выразныя вочы. Вам, дарэчы, падабаецца зялёны колер?
Мне вельмі. Гэта мой любімы».
«Кіньце», – яна падхапілася з канапы. «Вы прасілі напаіць вас кавай. Трэба яе паставіць».
«Чакайце, пакінем вас, вернемся да кватэры».
«Тэлевізар у кутку, ўсё зразумела, каб можна было ляжаць на канапе».
«Вельмі зручна.
Ляжыш і глядзіш. Не трэба ляжаць, гэта засмок твая. Трэба стварыць нязручнасць, значыцца, пераставіць яго вось сюды». І ён пацягнуў тумбу з тэлевізарам. «Раскладны стол, кніга. Яму тут не месца», – далятала да яе. І стол ехаў да супрацьлеглай сцяны. «Кветкі, гваздзікі, як 5 алавянных салдацікаў на пагатове. Да не трэба іх разам. 3 пакінем тут, а па адным вось сюды, у гэтую шкляночку і
збаночок. Ён яшчэ нешта перасоўваў, перацягваў, перастаўляў. Пакой на вачах змяняўся, быў яе і не яе. Нарэшце ён спыніўся, выцер лоб рукою.
«А ў мяне ўсё! Кава гатова?»
Яны пілі каву на кухні. Так хацелася яму, там больш цяпла. Яна сказала, што не хоча, каб усе размовы круціліся толькі вакол яе. «Ну, а што ж ён? Ёй гэта цікава?»
«Я? А я нічога. З дзяцінства малюю. Тое-сёе выставляў, але гэта так, не Эль Грэка. Цяпер у вёсцы. Старшыня знаёмы работу прапанаваў. Стэнды розныя і залу ў Доме культуры трэба аздобіць. На тры сцяны палотны. Я, вядома, пагадзіўся. І амаль ужо ўсё выканаў. Прыгожа. А вось заробленыя грошы адразу ж вырашыў аддаць на вяндлярню для калгаса і працоўнага сялянства. Пачнуць біць выпручкоў сваіх, хай выйдзець каўбасы. Не хоча вяндлярні старшыня, у яго іншыя думкі. А як жа харч для насельніцтва? Колькі можна вяскоўцу ў горад па каўбасу ездзіць, га?
Яна падлівала каву. Вяндлярня, каўбасы. А ён, аказваецца, малюе з дзяцінства. Ёй шкада было сукенкі, заціснутай дзверцамі, і муляў вучы тэлевізар. Вядома, не на сваім месцы, гэта раздражняла. Ён дакрануўся да яе рукі.
Вы паслухайце. Нядаўна іду на бульбу разам з вясковымі жанчынамі. Мёрзнуць цётачкі, рукі стынуць, усе навіны з раніцы перагавораны, ад якіх толькі адна нервовасць. І ініцыятывы ніякай. Назаўтра я ім плакат прынёс. Ноч маляваў. Дыні, бананы, апельсіны, вінаград, ананасы. Вось гэта кажу ананас, ён расце ў Афрыцы. А ў нас свая Афрыка і свой ананас. Гэта кажу. Бульба наша. Дык давайце і ставіцца да яе, як да ананасаў.
А я вас пэўна натаміў. Кава выпіта?
Ды не, ёсць яшчэ наліць?
Дзякую, дастаткова. Яна сабрала кубачкі на маленькі паднос, паставіла на яго і кававарку.
Гэта пасля памыецца. А зараз, можа, тэлевізар?
Неяк па-новаму паглядзела на яго, і ў голасе чулася нечаканая для самой цеплыня. Ён пасміхнуўся.
Тэлевізар?
А навошта вы сказалі «пасля памыецца»?
Не,
жанчына павінна сказаць мужчыну іншае. І ведаеце што?
Што?
Яна насцярожылася.
Кава.
Застаецца кава ў кававарцы.
Можа, хай пастаіць да заўтра?
Гэта для дамавіка. І ўсё?
І ў мяне няма адчування, што адзінота засмактала вас да пасля памыецца.
Абыякавасць пры адзіноце страшная рэч. Ну, а наконт дамавіка...
Вы, наколькі я разумею, тут нядаўна. Яго ўзялі з сабою?
Каго гэта яго?
Дамавіка, адказаў мужчына. Значыцца, не ўзялі, а трэба ж было, як пераязджалі, адчыніць сумачку і прамовіць. Ну, мой дамавік, скачы сюды, паедзем у новае жытло. Не сказалі, не ўзялі, цяпер дзесь бадзяецца, кепска яму без вас.
Ён падняўся. «Вы збіраецеся ісці?» Вельмі нават спалохана вырвалася ў яе.
«Вы кудысьці спяшаецеся?»
«Не, ісці не збіраюся і нікуды пакуль не спяшаюся. Цягнік у мяне ў 7 гадзін раніцы, ды гэта ўжо і не істотна». Пранізліва, як сірэна, зазвінеў будзільнік. Расплюшчыла вочы. 7 гадзін раніцы. Уключыла святло начніка, абвяла вачамі пакой. Шафа блішчэла ўсімі трыма створкамі, як агромністая льдзіна. У кутку стаяў тэлевізар. 5 гваздзікоў здаля чырванелі ў вазе. Паднялася з канапы, прайшла на кухню. На стале на маленькім падносе стаялі кубачкі і нямытая кававарка. – І ў той жа момант яна закрычала.
Ні, гэта відавочна, ёй не прымроілася, не здалося. За сталом на табурэцы сядзеў хтосьці ці штосьці маленькае і жудаснае, памешывала тоненькай ручкай каву ў кубачку і пакалыхвала ножкамі абутамі у зялёныя боты з шырокімі халяўкамі. Яна яшчэ чула свой крык, а прывід, як з'явіўся, гэтак і знік. Але ўсё ж гэта было. Было. Яна бачыла.
Дзесьці праз месяц ёй закарцела памяняць кватэру. Сяброўка паабяцала пазнаёміць яе з чалавекам, які ў момант зробіць любы абмен. І вось гэтае знаёмства адбылося. Яны стаялі каля ўвахода ў метро. Яна з гладка прычасанымі валасамі, што толькі падкрэслівала ейны прыгожы лоб. І ён, высокі, усмешлівы, гаваркі, яшчэ даволі малады мужчына. «Ніякіх праблем», – запэўніваў ён. «Хочаце ў зялёным лузе, хочаце на паўднёвым захадзе. Я спец па абмену. Як для вас за самы малы працэнт».
І голас яго быў такі прыцягальна мяккі, і позірк свяціўся такой лагоднасцю. Адным словам, гэта вымушанае знаёмства абяцала быць вельмі і вельмі працяглым. Гэта яе хвалявала надзвычай. Сэрца білася, білася, да так моцна, што слухаючы гэтага яшчэ амаль незнаёмага мужчыну, яна не звярнула ніякай увагі на даволі моднае, скураное кепі, нацягнутае ледзь не на самыя вочы, і зялёныя боты з кароткімі, шырокімі халяўкамі.
Шановныя сябры, вы слухалі апавяданне Раісы Баравіковай «Кава для дамавіка». На гэтым я, Ліка Пташук, развітваюся з вамі. Да наступнай літаратурнай сустрэчы.